ทางแห่งความดีเรื่องเพลิงแห่งโลกเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความมืดแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปเล่าคือหมู่สัตว์ดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกข์หนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เร่าร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุถุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายและลูกศรที่เสียบใจกล่าวคือความทุกข์กายและทุกใจตามลำดับเพลิงทุกนั้นคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความคร่ำครวญรำพันเพราะปิยวิปโยคบ้างเพราะอปิยสัมปโยคบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษย์และสัตว์ว่ายวนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริษยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจในอารมณ์น่าใคร่เช่นรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยเป็นต้นกามเป็นสายหนึ่งของราคะคนต้องเดือดร้อนเพราะกามเพียงใดย่อมประจักษ์อยู่แล้วแก่ผู้ที่ยังละกามไม่ได้เมื่อความรู้สึกทางกามลดน้อยลงความสงบทางใจก็เพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาว่าฉะไหนบางคนเมื่อความสามารถทางกามลดน้อยลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางกามกับความรู้สึกทางกามนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางกามลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางกามหาลดน้อยด้วยไม่ยังมีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่แต่มิอาจให้บรรลุถึงความปรารถนานั้นได้โดยบริบูรณ์ในกรณีเช่นนี้บุคคลนั้นจึงเดือดร้อนพูดให้สั้นว่าใจยังต้องการบริโภคกามอยู่มากแต่ร่างกายไม่อำนวยให้ความต้องการนั้นบรรลุผลคนผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกทาคามีทั่วไปส่วนพระอนาคามีนั้นละกามราคะได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบกวนที่จิตที่สำคัญได้หลายอย่างมีกามราคะเป็นต้นไฟที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่าไฟคือราคะเพราะไฟนี้เผากลุ่นอยู่ตลอดเวลาในความสำนึกในความรู้สึกของตนมักกลุ่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุที่มันกรนอยู่เสมอนี่เองพอได้เชื้อคือเพศตรงกันข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโพลงขึ้นทันทีเมื่อสมปรารถนาก็ทำให้บุคคลติดอยู่พอใจในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้ำน้อย ให้ความพอใจแก่คนกระหายจัดบุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ำกลางน้ำนกที่กระหายต้องบุกบั่นเข้าไปไฟนี้ไม่อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจำนวน 2-3 พันล้านคนในโลกท่านลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นไฟดวงใหญ่มหึมาเพียงใดฝ่ายเพศตรงกันข้ามเล่าต่างก็เป็นเชื้อให้กันและกันทำให้ดวงไฟเริ่มแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกันต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะเผาอยู่ทุกวันชั่วอายุและยังเป็นนิสัยสันดานติดตามไปเผาในชาติหน้าอีกโลกโพรงอยู่ด้วยไฟคือราคะนี้เป็นนิดส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้ายกันโลกเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุษร้ายกันกำจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมักประทุษร้ายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มอยู่ภายในใจทำอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสั่นหรือดังผิดปกติมือเท้าสั่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออกเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบังใจมืดมนอนทนาการหน้าตาที่ยิ้มแย้มก็บูดบึ้งกริยาที่น่ารักก็กลายเป็นน่าชังน่ารังเกียจพูดอะไรทำอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรองเรียกว่าทำตามอารมณ์การฆ่าฟันกันตายการเผาบ้านเผาเมืองการทุบตีกันด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐรวมความว่าการทำร้ายร่างกายกันตลอดถึงการทิ้งระเบิดในสงครามให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านในคราวเดียวเหล่านี้ล้วนเป็นฤทธิ์ของโทสะทั้งสิ้นโทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่ได้ประทุษร้ายผู้อื่นในเวลานั้นถ้าผูกใจไว้ว่าจะทำร้ายในภายหลังเมื่อมีโอกาสท่านเรียกสภาพอย่างนี้ว่าพยาบาทคือการผูกใจเจ็บต้องการให้ผู้อื่นถึงความพินาศการผูกโกรธไว้เฉยๆโดยไม่คิดในทางทำลายท่านเรียกอุปนาหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเพลิงเผาตัวเองบ้างเผาคนอื่นบ้างบางคราวเผาคนอื่นไม่ได้แต่มันเผาตัวบุคคลผู้มีมันนั่นเองอยู่เสมอเหมือนไฟในเตาถ้าเอาหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้หม้อร้อนเตาร้อนด้วยแต่ถ้าไม่มีใครนำหม้อไปวางไว้มันก็ทำให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วก็หาเรื่องใส่เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทำเป็นเอออไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็นำเรื่องไม่ดี ในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสรรเสริญเสียทั้งนี้ด้วยจิตที่ตนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั้นเรื่องขึ้นใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นเข้าทำนองเอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาดคนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใครความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มผู้อื่นบางคนติคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีติเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุคคลผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายคำพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตที่ควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดด้วยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์อย่าได้นึกดูถูกคนฟังว่าโง่เง่ารู้ไม่เท่าทันตัวความรู้สึกดูถูกคนฟังว่าโง่นั่นเองคือความโง่ของตนเพราะฉะนั้นควรมีความบริสุทธิ์ใจเสมอในการทำการพูดบุคคลอื่นได้เห็นความบริสุทธิ์ใจแล้วย่อมเคารพยำเกรงให้เกลียดกิเลสมีราคะเป็นต้นนี้ท่านเรียกว่าไฟภายในหรือไฟคือกิเลสเผาลนใจให้ร้อนเมื่อบวกกับไฟภายนอกคือเพลิงทุกข์ดังพรรณนามาแล้วเข้าอีกจึงเป็นไฟใหญ่ในโลกที่ลุกโพลงอยู่เสมอมนุษย์และสัตว์วนว่ายอยู่ในทะเลเพลิงนี้อย่างน่าสงสารใครเล่าจะช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอนตนออกจากกองเพลิงอันหนึ่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอวิชชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทำอะไรลงไปด้วยความเคลาเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางที่ควรเว้นหรือทางที่ควรเดินมองไม่เห็นความจริงแห่งสภาวะธรรมอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้แล้วสิ่งนั้นจะไม่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นไม่มีเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอวิชชาเป็นมูลกล่าวคือไม่รู้ความจริงเหมือนบุคคลฝันไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นว่าเป็นกษัตริย์แล้วหลงยึดมั่นในความฝันนั้นว่าเป็นจริงเป็นจังแต่เขาตื่นขึ้นมารู้ความจริงแล้วความหลงยึดมั่นย่อมหายไปอีกประการหนึ่งบุคคลฝันว่าถูกจองจำทำโทษหรือถูกประหารมีความเสียใจโศกเศร้ารำพันแต่พอตื่นขึ้นแล้วและรู้ว่าเป็นความฝันความรู้สึกเสียใจย่อมหายไปชั้นใดบุคคลที่ถูกอวิชชาครอบงำห่อหุ้มไว้มิให้รู้ความจริงก็เหมือนบุคคลที่หลงดีใจเสียใจในความฝันผู้ทำลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้ว มดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจเหมือนในความฝันฉันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่าท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทำไมไม่แสวงหาดวงประทีปคือญาณเล่ามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขากุลบุตร500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบภรรยาของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขาด้วยหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้นางวิสาขาภรรยาของตนจะเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการได้อยู่ใกล้คนดีย่อมทำให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วแต่อุปนิสัยบารมีของคนนั้นๆคราวหนึ่งมีมหรสพเกี่ยวกับสุรา7วันถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้เพราะเมากัน7วันจริงๆหญิง500คนบริวารของนางวิสาขาเตรียมสุราเพื่อสามีของตนตลอด7วันสามีเหล่านั้นเล่นมหรสพและดื่มสุราคือสนุกด้วยการดื่มสุราครบ7วันพอวันที่8ก็หยุดดื่มออกไปทำงานหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกอุบายให้วิสาขานำไปเที่ยวชมสวนซ่อนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิชิตมิให้วิสาขารู้ได้แต่ดื่มมากเกินไปจนเมาจึงมีอาการแห่งผู้เมาวิสาขาจึงรู้ตำหนิหญิงพวกนั้นว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำน่ารังเกียจและว่าหากกลับไปบ้านสามีรู้จะทำอย่างไรหญิงเหล่านั้นบอกว่าจะลวงสามีว่าเป็นไข้วิสาขากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะปรากฏด้วยกรรมของตนคือจะได้เห็นเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อกลับมาถึงบ้านแกล้งทำเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมหรสพดื่มสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนำไปบอกว่าคราวก่อนทำอัปยศครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปเองเถิดหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนนโยบายใหม่ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามวิสาขาเห็นว่ากิจนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปหญิงเหล่านั้นจัดแจงกรอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือเอาสาหรีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเชตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขามิได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวารหญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทิมวิงเวียนครองสติไม่ได้บางคนทำท่าจะฟ้อนรำบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกำหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้วทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้น มีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสางพระศาสดาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสางแล้วจึงเปล่งพระรัศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันทร์ในวันเพ็ญพระทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้หาควรไม่การทำความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไปจึงจะควรดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกโพลงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเป็นนาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาหญิงเหล่านั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว